Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlaw Miyerkules, Abril 6, tuig 2016. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Hawak na umano ng mga miyembro ng bandidong Abu Sayyaf na nakabase sa lalawigan ng Sulu ang apat na Malaysian nationals na dinukot ng grupo nitong nakaraang Biyernes sa karagatan malapit sa Semporna, Malaysia. Ayon kay Major Philemon Tan, ang tagapagsalita ng Western Mindanao Command ng Sandatahang Lakas, nakatanggap sila ng ulat na dinala na sa Indanan Sulu nitong araw ng Linggo ang apat na mga bihag na pawang mga crew ng barkong MV Mas 56. Pinangungunahan di umano ang mga kidnappers ng isang Apo Mike na itinuturing na veteranong commander ng Abu Sayyaf. Dinukot ang mga Malaysian nationals habang sakay ng MV Mas 56 sa karagatan malapit sa Pulau Ligitan ng Semporna. Sinabi ni Tan na kanila pang inaalam kung nakipag-ugnayan na ang mga kidnappers sa kaanak ng apat na mga biktima. Nitong mahal na araw ay binihag din ng mga miyembro ng Abu Sayyaf ang 10 Indonesian nationals na crew ng isang tugboat na dumaan sa karagatan ng Sulu. Nagpapatuloy ngayon ang malawakang operasyon ng militar sa ilang panig ng Western Mindanao laban sa Abu Sayyaf na may hawak na 12 pang mga dayuhan. Naglaan ng mahigit 31 milyong piso ang pamahalaang lungsod ng Davao para ibili ng 15,000 sako ng bigas na ipapamahagi sa mga magsasaka sa lalawigan ng North Cotabato na apektado ng matinding tagtuyot dulot ng El Nino phenomenon. Inaprubahan kahapon ng Konseho ng Lungsod ang agarang pagpapalabas ng naturang pondo bilang tugon sa marahas na pagtaboy ng pulisya nitong Biyernes sa libu-libong mga magsasaka na nagbarikada sa highway ng Kidapawan City para manawagan ng tulong mula sa pamahalaan. 3 ang namatay habang mahigit 100 naman ang nasugatan matapos paputukan ng mga pulis ang hanay ng mga nagpoprotesta. Una nang kinundina ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte na tumatakbong pangulo sa ilalim ng Partido PDP Laban ang insidente at nangakong tutulungan ang mga nagpoprotestang magsasaka. Sa ngayon ay patuloy naman ang pagdagsa ng tulong para sa mga magsasaka sa gitna ng deklarasyon ni North Cotabato Governor Emilio Talino Mendoza na insulto ito sa kanyang pamamahala. Kabilang dito ang mahigit 800 sako ng bigas na donasyon ng mga residente at ilang mga personalidad, kabilang na ang aktor na si Robin Padilla. Magsasampa ang pulisya ng kasong rebelyon at serious illegal detention laban sa mga miyembro ng rebeldeng New People's Army o NPA na dumukot sa 3 mga pulis at 2 sundalo sa ilang bahagi ng Northern Mindanao at Caraga Region nitong araw ng Linggo. Ayon kay Superintendent Surki Serenias, ang tagapagsalita ng Northern Mindanao Regional Police Office, kanila nang inihahanda ang mga dokumento kaugnay ng isasampang mga kaso sa ilang mga lider at miyembro ng NPA na nakabase sa 2 rehiyon. Binihag ang 5 matapos dumaan sa ginawang checkpoint ng mga rebelde sa ilang mga highway sa bayan ng Impasugong sa Bukidnon, Talisayan sa Misamis Oriental, Wao sa Lano del Sur at Buena Vista sa Agusan del Norte. Isa pang retiradong pulis ang sapilitang kinuha ng mga rebelde sa bayan ng Impasugong, subalit pinakawalan din ito dahil sa kanyang karamdaman. Sinabi ni Serenias na magsasampa rin sila ng kasong robbery laban sa mga rebelde dahil sa pagkumpiska sa mga baril at ilang personal na gamit ng 3 mga pulis at 2 sundalo. Patuloy ngayon ang mga operasyon ng mga tauhan ng Regional Public Safety Battalion ng Pulisya at ng 4th Infantry Division ng Philippine Army para mailigtas ang mga bihag na itinuturing ngayong prisoners of war ng NPA. Naglunsad ng malawakang pagtugis ang pulisya at militar na nakabase sa lalawigan ng Lanao del Sur laban sa grupo ng mga bandido na dumukot sa 6 na mga operator ng isang sawmill o gawaan ng tabla sa bayan ng Butig. Ayon kay Colonel Roselier Murillo, ang commanding officer ng 103rd Infantry Brigade ng Philippine Army, sa pilitang kinuha ng mga armadong kalalakihan ang mga biktima bago magtanghali nitong Lunes sa Puro 4, Barangay Sandab ng Butig. Una dito ay pinasok ng mga sospek ang isang parte ng Barangay Sandab at binihag ang anim na mga biktima na napaulat na dinala ng grupo sa Camp Darul na malapit lamang sa lugar. Ang grupo ay nasa ilalim umano ng Mauti Group na konektado sa teroristang grupo na Jemaah Islamiyah at nakikisimpatiya naman sa grupong Islamic State in Iraq and Syria o ISIS. Nitong Pebrero ay sumiklab ang mga kaguluhan sa ilang bahagi ng Butig at kalapit na mga lugar matapos salakayin ng grupo ang isang detachment ng militar doon. Nauwi ito sa mahigit isang linggong mga labanan kung saan mahigit 20 mga miyembro nito ang nasawi. Handang-handa na ang pambansang Kamao at sarangga ni Congressman Manny Pacquiao sa ikatlong paghaharap nito kay Timothy Bradley ngayong araw ng Linggo sa Las Vegas, Nevada. Dumating na kahapon sa Las Vegas si Pacquiao kasama ang buong team nito matapos ang halos isang buwang dibdibang training sa Wildcard Gym sa Los Angeles. Isa sa gawa ngayon ang grand arrival ni na Pacquiao at Bradley sa MGM Grand Hotel at sa Sabado naman itinakda ang official weigh-in. Ayon kay assistant trainer Buboy Fernandez, 100% ng handa si Pacman at target nito ang malaking panalo kay Bradley. Bago tumulak papuntang Las Vegas, ay tinapos pa niya ni Pacquiao ang ilang sparring sessions kung saan ipinakita nito ang kanyang natural na bilis at lakas sa pagsuntok. Sinabi naman ni Pacquiao na ibibigay nito ang lahat para makuha ang tagumpay sa huling laban sa ring. Kanyang iginiit na para sa buong bayan ang kanyang laban at hindi sa kanyang pagtakbo bilang senador sa halalan ngayong Mayo. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.